is tradisioneel borskanker maand reg oor die wêreld en ons gesels dit vandag oor borskanker. My gas vandag is Dr. Rika Pienaar. Sy is 'n Kaapse onkoloog verbonde aan Cancer Care en sy spesialiseer eintlik in borskanker. Baie welkom Dr. Pienaar.
Goeie môre, môre. En môre aan al die luisteraars.
Ja, so kom ons kyk, borskanker is eintlik 'n redelike algemene kanker as jy kyk in 'n in mense leeftyd is daar 1 uit 9 kans dat 'n vrou of 1 uit 9 vroue sal in hulle leeftyd borskanker ontwikkel en mense moet natuurlik nie vergeet die mans kan dit ook kry. Maar is daar die afgelope tyd vooruitgang gemaak in die begrip van borskanker? Nou die dat dokters nou weet dat borskanker is nie vir alle mense dieselfde nie en dat mens verskillende soorte kry. Kan jy so 'n bietjie uitbrei daarop?
Ja. Ja, maar die van het ons kom ek sê van 1930 tot nou as jy kyk na die insidensie van borskanker, dit was eintlik baie ongehoord in daai tyd gewees. En vrouens het 'n hele totale ander lewe as nou gehad. As jy net kyk byvoorbeeld die getal swangerskappe, gemiddelde swangerskappe in 1930 was 6 gewees. En as jy nou kyk, hier by 1970 was dit 2,5 en nou praat ons so van 1,4 swangerskap gemiddeld per vrou. So afgesien van dat ons lewenswyse baie baie verander het, hierdie siekteprofiele ook verander oor die afgelope tyd. Ons het gesien hier by 1980 was daar 'n redelike verhoging van borskanker. Ons praat so ongeveer van 4% per jaar insidensie. Maar gelukkig hierdie sterftesyfer geleidelik begin daal. Die groep waaroor ons die meeste bekommerd is eintlik 'n groep wat voorheen skaars geïdentifiseer was met borskanker en dit die jong vrouens. En daai spesifieke groep op hierdie stadium sê is dit so 5% van vrouens wat onder 40 5% van die borskankers wat ons diagnoseer, maar dit was baie baie minder 'n paar dekades terug. En die insidensie in die groep tot by 45 en tot by 50 is besig om nou te klim en dit is amper 'n kwart van ons borskankers wat gediagnoseer is. So dis anders as wat dit altyd was. Maar gelukkig is daar vooruitgang in die borskanker uitkoms en dit is baie te doen met wat ons weet van borskanker en hoe ons dit evalueer ten opsigte van behandeling. Maar dis ook beter screening of sifting mechanismes wat ons het. Dis beter chirurgie uitkomste, beter en veiliger radioterapie. Ook 'n baie groot faktor dink ek is dat ons borskanker in 'n gesamentlike kliniek hanteer waar ons radioloog, genetikuste, die chirurg, die rekonstruktiewe chirurg, die onkoloog, almal saam betrokke om 'n plan in die regte volgorde te doen in plaas van gekompartimenteerde behandeling wat dit ons nie die optimale uitkoms in oorlewing of in kosmetiese uitkoms of lewenskwaliteit gee nie. So ons het regtig 'n ver pad gekom. In die afgelope 30, 40 jaar het die mortaliteit van borskanker met 40% afgekom. En daar's min siektes wat in hierdie tipe van sukses kan sê.
Sjoe, dit is nogal geweldig en dis baie positiewe nuus vir almal wat 'n moontlikheid het om met borskanker gediagnoseer te word of reeds gediagnoseer is. Is daar enige verklaring waarom dit onder jonger vroue toeneem? Of weet julle nog nie?
Ja, nee, dit is definitief maar die aantal menstruele siklusse wat pasiënte het. Jy weet, een basiese beginsel is dat byvoorbeeld in 1920 het vrouens begin menstrueer gemiddeld op die ouderdom van 17. En hier by 1970 was die ouderdom ongeveer 13-14. Nou tans is die ouderdom wat Amerikaanse dogters begin menstrueer onder 12 jaar. So die aantal siklusse wat hulle per lewenstyd kry word daardeur vermeerder. Verder het hulle baie minder swangerskappe. Hulle stel hulle eerste swangerskap uit. hulle het winnerskinders, hulle borsvoed baie, baie minder as voorheen, want dis die druk van die loopbaan en akademiese kwalifikasies wat maak dat al die faktore het 'n hormonale impak op die vrou se lyf. En verder, na die menopaus, is daar hormoonvervangingsterapie, wat so dikwels uitgedeel word soos wat mense disprins. Jy weet, en dit is ook een risiko, want waar die hormone nou half moet traag raak en die vlakke moet afkom, word dit kunstmatig in die gang gehou, betekent vir 10, 20 tot 30 jaar na die tyd. En dit het een onnatuurlijke effect op die borsweefsel, en dit op die ouwend het vrouwe vandag ongeveer 300 tot 400 syklusse, menstruele syklusse. En dit is ongeveer 20 tot 30 keer meer as wat vrouwens 50 jaar gelede gehad het. So dis hierdie totale kombinasie van faktore wat die hormoonprofiel verander. En daarom is borskanker al hoe jonger een siekte wat ons diagnoseer. Dit is altyd hierdie gemiddeld 55, 65 en dit is nou bezig om onder 50. Daai groep is bezig om die kardiovaskulaire siekte wat altyd die eerste oorzaak van dood in die 45 tot 50 is, is ons kanker nou bezig om daai sy mortaliteit oor te neem as die grootste risiko vir dood. Nou, ons praat nou baie van dood en hierdie dinge en jy weet, borskanker is vrouwe vrees dit ongelooflik. En ons praat nou elke oktober daarvan en die tydskrifte is vol. Maar jy weet, ek dink ons raak amper hoor in die doof vir die ampere oorlading van inligting wat ons vir pasiënte en vir die algemene publiek gee oor borskanker. En nou net moet amper teruggaan na die basic studie, goed wat ons nou hier noem. Baie van dit is byvoorbeeld faktore wat jy kan verander, wat jou risiko kan verander. So ek het gewonder, wat gaan ek en jy nou vandag oor praat? Hoe kan ons een ander boodskap wat miskien meer prakties is vir die luisteraars gee? Want Marie, die aantal pasiënte wat vir my sê, in hierdie 30 jaar dat ek borskanker behandel, hulle doen gereeld borsondersoek en hulle het nou hierdie knoppie gevind in die bors. Weet jy, ek het baie hard gedink, maar ek kon regtig nie aan een dink wat met so'n geskiedenis kom na my toe. Die pasiënte wat na my toe kom, het toevallig geknop ontdek in die terwyl hulle bad geneem het, of hulle afgedroog het, of omgedraaid in die bed, en dan is die knop gemiddeld 2 centimeter groot. So, die hele boodskap wat ons geef van jy met borsondersoek doen, dit vind eintlik nie plaas. En miskien moet ons nie dan vir die pasiënte sê, weet jy, kom ons draai dit om en ons sê, as ons dink aan borskanker maak, dan moet ons dink aan al die faktore wat ons in ons levensstijl kan verander, wat jou risiko vir borskanker dramatisch gaan verander. Daar is toch goed wat jy nou nie kan verander, want soos jy ouwe raak, is jou incidentie hoor, en as jy is een vrou, en jy kan net soveel kinders hê, en al die faktore is nou klaar in die kinders. Maar ons kan met ons jong kinders begin. En hoe voor ons begin met levensstijl aanpassings, hoe laag is die risiko vir kardiovaskulaire siektes, vir baie type kankers, maar vooral vir borskankers. En kom ons sê dan, oktober maand is die maand wat ons weer kyk na ons levensstijl en wat ons asseblief 'n mammogram of 'n borsondersoek van soorte moet hê. Die mammogram kan 'n borskanker optel 2 tot 3 jaar voordat dit tastbaar is. En as jy dit so optel, die kanker is gewoonlik 100% geneesbaar. So, hoekom dan nie jou mammogram elke jaar doen? Hoekom bang raak oor oktober en alles wat in tydskrifte gesê word, as dit dan so maklik is om net 'n mammogram te doen? Wat bietjie moeiliker is die lewenstyl verandering. Jy weet, die mees belangrikste ding is oorgewig, en dis nie maklik nie, soos ons weet. In die pas van die basale vrou, is die optel van gewig, of kom ek sê so, 2/3 van pas van die basale vrou is oorgewig, body mass index, van meer as 25. En meer as 50% van postmenopausale vrouwen, dis die risikogroep, doen nie oefening nie. En ek weet hierdie goed is baie, baie moeilik. En ons moet eintlik vir ons kinders sê om vroeg in hulle lewe daarmee te begin. Oefening, gewigskontrole en om alkohol minimaal te gebruik of glad nie te gebruik nie. Maar dis nooit te laat om te begin nie. As jy pas met die vitalis vrou is en jy begin hierdie middelriffie te kry, wat 'n normale postmenopausale hormonale verandering is, dan moet ons ekstra probeer om gewig stabiel te hou. Daar was in die Nurses Health Study, met die groot studie wat hulle meer as 100.000 vrouwen opvolg oor gezondheid, kroniese siektes en lewenstylfaktore. En hulle het gesien is, as 'n vrou in haar menopause, na die menopause, 10 kilogram verloor, net 10, dan is die risiko in haar situasie van borskanker 50% verminder. So, oefening en min alcohol en nie rook nie, en nie hormone gebruik nie, alles goed speel in rook. Maar niks is die belangrik, soos gewigspeer en dan jou oefening, wat 25% reduksie vir jou kan bring. So, ons het nie al die inligting, maar daar is soveel dinge wat ons kan doen, wat ons risiko kan verminder. Gewigsafname, oefening, en dit praat nie van stap, 1 uur a dag, is al, om jou risiko met 25% te verminder. Maar dit gaan nie sê, jy moet nie vir jou mammogram gaan, en nog steeds vir jou mammogram gaan. En as ons hierdie goed doen, weet jy Marie, dan kan ons 50% van ons borskankers voorkom. Hoe jonger jy begin, hoe groter is jou beskerming. Maar is nooit te laat om wel te begin met die voorkomende faktore.
Sjoe, dit is baie goeie nuus. Dit is net met ander woorde, dit is grootliks in ons eie hande en mense is nie altyd so lus om altyd al die goedjies te doen wat van jou verwag word nie. Maar
maklik nie, glad nie maklik nie.
Ja, maar dit is in ons eie hande. As jy gesê het dat daar meer gevalle van borskanker onder jonger vroue voorkom, is dit 'n meer aggressiewe soort kanker of kry hulle baie goeie uitkomste al kry 'n jonger vrou dit?
Ja. Vir baie dekades het ons die ouderdom gebruik om te sê dat pasiënte te hoë risiko borskanker en die pasiënte is baie intensief behandel. En met tyd het ons nou agtergekom. En miskien moet ek net so 'n oombliekie daarby stil staan. Sê, weet jy, een van die groot faktore hoekom borskanker uitkom, is die biologiese karakter van borskanker soveel beter verstaan. In die ou tyd het jy altyd gekyk na hoe groot die tumor is en hoeveel kliere aangetast is. En daarvolgens het jy die pasiënte dan behandel. As dan moet hulle chemo kry of nie chemoterapie kry nie. Maar ons het besef dat daar is pasiënte wat precies in dieselfde kategorie val, wat ongelooflike variëteit en uitkomste het. En dit ons besef, dit gaan nie altyd oor die grootte en die kliere nie. Dit gaan oor die type borskanker wat ons kry. Daar is 4 types. Daar is 'n stadige hormoonafhanklike borskanker en dit kom baie algemeen in die ouer vrouens voor en selfs pasiënte wat vir 5 of 10 jaar hormoonvervangingsterapie gebruik het. Baie behandelbaar, beheerbaar, stadige siekte wat oor die algemeen nie die oorlewing van pasiënte ernstig benadeel nie. Maar dit is nie onmoontlik om hierdie type borskanker in 'n jong vrou te kry nie. Maar omdat daai borskanker wat eintlik stadig moet wees in 'n omgewing is waar 'n vrou baie estrogene nog produseer, sal hierdie tipe nie so aggressief is nie, wel vinniger groei in hierdie jong vrou. Die tweede tipe wat ons kry is die luminal B, die eerste is die luminal A. So die luminal B is ook hormoonafhanklik, maar dit is 'n meer aggressiewe tipe borskanker en het gewoonlik chemoterapie nodig. Dan kry ons die een wat alle reseptore, estrogen reseptor, die progesteroon en die human epidermal reseptor alles negatief is. En dit is 'n moeilike een om te behandel, hy is groei baie vinnig en hy word net met chemoterapie behandel. Altyd mense met chemoterapie behandel. En dan die laaste tipe is 'n groep van siektes waar die die HER2 human epidermal receptor faktor positief is en waar ons biologiese middels gebruik soos herceptin wat baie behandelbaar is. Vinnig groei, maar baie behandelbaar is en uitkomste is ook baie goed vir die pasiënte. So dat 4 tipes wat ons kry en al 4 hierdie tipes kan in 'n jong vrou voorkom en kan in 'n ouer pasiënt voorkom. Maar ons vind in die jonger pasiënte is dit dikwels dat daar meer van hierdie aggressiewe tipes voorkom omdat soos die triple negatiewe ene kom baie keer saam met die borskanker geen 1 wat in jong vroue onder 40 een van die groot oorsake van borskanker is. So dit kom so wat is eers die hoender of die eier. So ja, in hierdie groep van pasiënte is daar 'n probleem. Daar's 'n konsep dat pasiënte dink as hulle nie 'n familiegeskiedenis het, hulle kan nie borskanker kry nie. Dis nie waar nie. Of hulle sal dink hulle is te jonk. En dit word hierdie pasiënte baie laat eers gediagnoseer in die jong groep. Hulle is ook jonger as wat die riglyn sê. Jy moet jou eerste mammogram op 40 hê. So hier is 'n groep van pasiënte wat regtig in 'n moeilike situasie sit. So my raad aan hierdie pasiënte in hierdie groep is, as jy iets agterkom in jou borste, verandering in tepelintrekking, 'n kuiltjie, 'n intrekking van die vel, vergroting van die bors, pyn in die bors, klier in die eksel, 'n tepel afskeiding, as 'n knop wat jy voel, as jy so iets kry, kwalifiseer jy vir 'n ondersoek. Dan geld hierdie reël van 40 jou eerste mammogram, geld dit nie. Daar's ander ondersoeke wat ons doen. Maar moenie dit ignoreer nie. En die enigste manier om 'n ordentlike diagnose te maak, is 'n kliniese ondersoek, 'n spesiale ondersoek en om 'n naald daaraan te sit en seker te maak dat die aannames wat ons maak bevestig word met die tipe selle wat ons daar uittrek. So moenie dit ignoreer nie. Sien jou dokter eers te veel. Dit kan gebeur in pasiënte onder 40, maar soos ek sê, dit is maar 5% van ons pasiënte. In my spesifieke kliniek waar ek jong werkende vrouens sien, in die privaat praktyk, is ons insidensie onder 40%, is 11% van ons pasiënte wat ons diagnoseer. So selfs daai jong vrou moenie veranderinge in hulle bors ignoreer nie.
So in watter gevalle, as mens nou kyk na genetiese faktore en goed, en soos jy sê, dis nie altyd net daai vreeslike bekende BRCA1 en 2 kankergene of borskankergene nie, en eintlik is daai borskankergene eintlik kan dit ander kankers ook veroorsaak. Weet, dis is eintlik nie 100% die regte benaming soos wat ek verstaan nie. Is daar nog ook ander gene wat wel borskanker kan aanmoedig?
So wat ons praat is gene wat in 'n familie teenwoordig is en wat oorgedra word van die ouer na die kind. Nou in populasie is dit maar 1 uit 10 van pasiënte wat so gediagnoseer word. Maar as daar borskanker in 'n man voorkom of dis in 'n familie waar daar veelvuldige borskanker is of borskanker in al twee borste voorkom, 'n pasiënt onder 40, dan begin mense dink hier moet iets wees wat die siekte dryf en wat die risiko vir hierdie spesifieke familie baie meer maak. So alle vroue onder 40 word wel in Amerika word alle pasiënte met borskanker nou geneties getoets. Ons vind dan dat in hierdie groep wat genetiese mutasies het, kom ons sê dan dis 'n spelfout in 'n geen en dan kan die geen nie reg werk nie. Gewoonlik sal daai geen herstel van skade op die DNA. So ons leef in 'n wêreld wat baie chemiese aanslae op ons liggaam maak. Chemikalie, straling, hormonale faktore, medisyne, al hierdie goed het 'n impak op jou DNA en daar is 'n werkertjie wat hierdie geen almekaar moet herstel. Maar as daar geen foutief is, dan vind die herstel plaas nie. En hierdie erosie van die DNA gebeur baie, baie vinnig en die DNA breek en dis die begin van 'n kankerproses. So as jy nie 'n geen het nie, dan vind hierdie erosie baie sterk. Jy moet eintlik 4-5 dekades lank leef voordat as jy nie die herstelfaktor in jou stelsel het nie, dan vind hierdie erosie baie vinnig plaas van die DNA en die breek van die DNA en die borskanker word gediagnoseer voor 40. Dis hoekom ons in hierdie groep dan die DNA gaan ondersoek. En BRCA 1 of 2 is maar 'n klein presentasie van dit. Daar is 'n groot groep ander genetiese mutasies of defekte gene wat ons nou van weet, wat ook 'n rol speel in borskanker en in ander kankers. Wat die BRCA 1 en 2 betref, dis die belangrikste, want dan kan ons weet, daar is ook 'n risiko, byvoorbeeld vir ovariële karsinoom, en dan word dit reg bestuur, of koloonkarsinoom, of melanoom, pankreaskarsinoom, en dit word dan ingebou in hierdie pasiëntiese ondersoek, en ons benadering tot hierdie pasiënt. En as ons dit weet, is dit so belangrik dat ons hierdie pasiënte weer eens teruggewys na lewenstyl, en sê, weet jy, ons moet kyk dat jou gewig goed bly, vir endometriële karsinoom, vir koloonkarsinoom, vir pankreaskarsinoom. So dit maak baie, baie sin. En wat ons dan verder doen, Marie, is ons kan ook kyk na die ander gene, wat nie so dominant is nie. Dit is die epigenetics, die nie dominante gene. En hier praat ons van die tendens, byvoorbeeld in oorgewig te raak of hipertensie te kry, bloedklont te kry, diabetes te kry. Ons kan dit ook vir 'n pasiënt toets. En dan gebruik ons daai inligting, verwys hulle na die eetkundige en sê, weet jy, in jou omgewing is dit die risikofaktore. Ons weet nou al van die dominante gene, maar dit help pasiënte ongelooflik, veral as hulle in 'n familie is waar daar kankers voorkom. Is om te sê, in jou omgewing kan ons jou hierdie riglyne gee. Dit is aanvullings wat jy ekstra moet neem. Dit is sekere risikofaktore waarvoor jy baie sensitief is, wat jou liggaam kan nie hierdie toksines afbreek nie. Dit gaan erosie van DNA veroorsaak. Dit gaan hierdie siekteproses aan die gang sit. Byvoorbeeld, kom ons neem nou iets soos insulienweerstandigheid. Jy kan daai gene hê in jou liggaam, maar dit beteken nie dat jy gaan nou suikersiekte kry. As daai pasiënt die eet sensitief is en van jongs af oefening doen en 'n lae kalorie dieet volg en haar gewig konstant hou, dan gaan sy deur haar lewenstyl nie daai siekteproses en genetiese of metabolisme aanskakel nie. Dit sit dormant. Dit hang weer hoe kan ek sê, die beheer lê weer in jou. Daar is soveel siektes wat ons beheer oor het deur ons lewenstyl te verander. Waarvan word
met ander
baie prominente
siektes. Met ander woorde, julle kan met hierdie toetse sien wat se omgewings of buitefaktore kan sekere gene binne in die lyf aanskakel of nie aanskakel nie en dan kan mens daai dinge vermy om seker te maak dat jou liggaam so gesond as moontlik bly, som ek dit reg op.
Ja, so deur dit te doen, kan jy hoe vroeër jy begin met jou lewenstyl aanpas, hoe groter is die voorkomende effek. Maar dit is nooit te laat nie. En jy kan miskien, kan jy nie diabetes so heeltemal vryspring nie, maar miskien word dit dan eers 10 jaar later by jou gediagnoseer. En dit is die voordeel. Daar is dis nie dat jy gaan sukkel en dis nie net hierdie goed oefening en gewig beheer. Daar is definitiewe gesondheidsvoordele, lewenskwaliteit voordele, koste. Jy sal langer kan bly werk, jy gaan langer aktief hê, jy gaan minder kroniese siektes hê, jy gaan minder kanker hê. So ons moet nie net altyd fokus op die medisyne en spesiale ondersoeke nie. Ons moet ook die verantwoordelikheid by onsself elkeen van ons opneem en dit tot ons voordeel inpas in ons lewenstyl.
Dokter Pienaar, ons tyd is besig om ons uit te haal met baie kortliks twee vragies. Ja, net sodra mens begin lekker gesels. Die eerste een is dit raadsaam vir 'n jong vrou wat na kankerbehandeling en dan het sy seker waarskynlik hierdie HER2 nuwe tipe borskanker gehad,
is dit raadsaam dat sy 'n baba kan kry of sal dit die kanker weer aanskakel? En in een sin, jou belangrikste boodskap dat ons dan kan afsluit.
Ja. OK. Wat die swangerskap aan betref in borskanker oor survivors. Ja, vir baie dekades was dit taboe, maar daar is 'n studie gepubliseer in 'n joernaal in 2017 wat pasiënte gevolg het vir 10 jaar. En dit was pasiënte wat hormoonafhanklike en hormoonnegatiewe borskanker gehad het. En wat hulle gevind het, is eerstens, daar is geen verskil in oorlewing gewees nie. Daar was ook geen verskil gewees in die relapse of die heraanskakeling van kanker in hierdie pasiënte of hulle nou 'n swangerskap gehad het of nie. Maar dit was moeilik om swangerskappe te kry na borskankerdiagnose. En nou spandeer ons baie meer tyd om die fertiliteit te bou. Maar daar was ook 'n baie interessante waarneming. Hulle het gesien in die hormoonnegatiewe groep, as daardie pasiënte swanger geraak het, het hulle relapse rate in die triple negatiewe borskanker met 40% afgekom. So dit was amper 'n beskermende effek geweest wat ons nie weet of dit immunologies of hormonaal is nie. Dit is ook interessant dat borsvoeding 'n baie goeie beskerming bied teen triple negatiewe borskanker. So dit is iets wat ons nog moet uitwerk. Wat my finale aanbeveling aanbetref, is dat ek wil net hê dat vroue moet nie verlam word deur die vrees van borskanker nie. Al is dit in jou familie, die beste wat jy kan doen is om te begin stap, te probeer om gewig te verloor en elke Oktober te onthou dat jy moet gaan vir jou mammogram.
Baie dankie Dr. Pina, dis baie praktiese en nuttige inligting en ek hoop die luisteraars verstaan nou meer daarvan. Tot volgende week dan gesels ek weer gesondheidsake, so skakel asseblief weer in. Baie groete van my, Marie Hudson, en ek groet hierdie slag uit die Parel uit. Tot ziens.